Discutăm despre dosarul cooperării Moldo-Românie. Până unde a ajuns astăzi relația dintre Chișinău și București?
Lucrurile stau foarte bine. Datorită acestui ajutor pe care România l-a trimis în ultimele luni la Chișinău, am văzut practic o Românie care a livrat 200.000 de doze de vaccin, așa cum a promis. Le-a livrat într-un termen relativ scurt, de 3 luni, în 3 tranșe consecutive, și acest ajutor, practic, de doze de vaccin, împreună cu cele de pe platforma internațională COVAX, ne arată astăzi că cifrele, din fericire, sunt în scădere în Republica Moldova, când vorbim atât de infectări, cât și de numărul de morți la nivelul statisticilor oficiale, ceea ce este îmbucurător. Și acest lucru, așa cum se întâmplă și se developează astăzi, eu îl văd ca pe un succes al relației dintre România și Republica Moldova. Sigur, este loc de mai bine, întotdeauna este loc de mai bine, dar dacă e să vorbim prin prisma pandemiei, eu văd o relație foarte bună.
Autoritățile de la București au asigurat-o pe președinta Maia Sandu, care, având o escală în capitala României, întorcându-se la Chișinău de la Strasburg, unde a participat la sesiunea APCI, adunării parlamentare a Consiliului Europei, ziceam că autoritățile de la București au asigurat-o că și în continuare Bucureștiul va fi alături de cetățenii Republicii Moldova pentru a fi depășit această criză sanitară, în primul rând prin vaccinare la cele 200.000 de doze de vaccin care au fost trimise din România Republicii Moldova. Se mai adaugă și numărul cetățenilor care trec prutul și aleg să se vaccineze chiar în România.
Ajutorul și nivelul relațiilor dintre state se vede întotdeauna la greu. Știți cum e? Când ți-e bine, toată lumea este lângă tine. Contează atunci când ți-e rău cine este lângă tine. Și România a dovedit că este și poate să livreze, cel puțin în proximitatea ei, în Republica Moldova, poate să livreze ceea ce a promis. Așa cum spuneați, pe lângă cele 204.000 de doze, am văzut că zeci, probabil, de mii de cetățeni ai Republicii Moldova cu cetățenie românească, din cei oficial peste 700.000 de cetățeni moldoveni cu cetățenie moldovenească, au mers, au trecut prutul, așa cum ați spus, și s-au vaccinat în România. Eu aș fi avut o idee mai bună decât aceasta și aș fi făcut un protocol ca un spital din acesta mobil de armată să fie cumva amplasat pe granița care ne desparte pe prut și acolo să se vaccineze absolut toată lumea.
A venit o idee din rândul societății civile ca să aibă acces la vaccinare peste prut oricine dorește.
Da, absolut. Colegii de la Expert Forum, ONG-ul din România, a venit cu această idee și au făcut o petiție oficială în acest sens ca toți cetățenii Republicii Moldova să se poată vaccina indiferent de cetățenia pe care o dețin, respectiv dacă au sau nu cetățenie română, ca să fim mai exacti. Pentru că indiferent de ce cetățenie avem în pașaport, e bine să trecem împreună peste această criză. Este un gest uman care transcede această barieră a cetățeniei, a vecinătății, a frăției, a culturii comune sau nu. Eu cred că ar fi fost un lucru bun și pentru România, pentru că și-ar fi proiectat o imagine mult mai bună în Republica Moldova și nu numai în rândul cetățenilor care dețin deja cetățenie română și sunt prin excelență, să spunem, pro-români, ci ar fi convins și pe cei mai puțin simpatizanții ai României, dacă pot spune așa, pe scepticii când vine vorba de România, că uitați România pe care ați blamat-o an de zile, uitați că atunci când v-a fost greu a venit și a ajutat. În schimb, de exemplu, Rusia, o țară mult mai puternică decât România, o țară care este printre puținele țări din lume care a făcut un vaccin propriu, mă refer aici la Sputnik V, am văzut că în criză nu a ajutat Republica Moldova. A trimis...
Deși exponenții socialiștilor spun că este așteptat și un lot de vaccinul rusești în Republica Moldova. Ei spuneau că o parte vor veni în formă de ajutor umanitar și că altă parte va fi achiziționată până la 500.000 de doze, așa spuneau fruntașii socialiști.
Am văzut care este realitatea începând din august 2020, atunci când acel centru din Rusia, Gamaleya, a descoperit acest vaccin, care, apropo, este unul bun, e dovedit științific că este unul bun, nicio îndoială în această privință, dar ideea este că Rusia nu poate livra acest vaccin nici măcar propriilor cetățeni, pentru că dacă ne uităm pe statisticile oficiale, vaccinarea populației în Rusia este undeva la 3%, ceea ce este pentru o țară care și-a produs propriul vaccin. Atunci întrebarea vine normal: dacă tu nu ești capabil să-ți vaccinezi proprii cetățeni, atunci sunt două probleme. Fie nu vrei, fie încerci să-l vinzi. Dar vedem că și în partea de vânzare au probleme foarte mari, pentru că au deja comenzi din peste 50 de țări și nu le pot onora. Oare unde mai e loc și de donații atât timp cât tu nu îți poți vaccina odată cetățenii tăi, nu-ți poți onora nici comenzile primite pe cale comercial, dar să mai și donezi în altă parte. Am văzut la fel în cadrul licitației organizate pentru cumpărarea de vaccin în cel de-al 12-lea ceas, deși era normal ca de anul trecut încă aceste proceduri să fie fost făcute, așa cum s-a întâmplat cu toate țările din Europa, da? Deci vorbim de acea procedură care am văzut că era dată cu dedicație, pentru că prețul în acea licitație era de $10, exact cât costă Sputnik V. Nu era nici 4-6 dolari cât costă AstraZeneca și nu era nici 20 cât costă Pfizer. Deci se vedea clar că în principiu era pentru Sputnik V, dar nici acea licitație nu a fost procedural bine făcută și nici acea licitație n-a putut să obțină acele promisiuni de vânzare pentru aceste doze. A urmat după aceea vizita domnului Dodon la Moscova, în tandem cu domnul Krasnoselski. Au fost amândoi de mână să aducă acel vaccin rusesc luna trecută din Rusia. Vedem că până astăzi sunt aceleași promisiuni.
Devenim la cooperarea moldoromână. Agricultorii așteaptă
6.000 de tone de
6.000
motorină.
De tone de motorină, da. Din câte înțeleg, motorina așteaptă să fie adusă în Republica Moldova.
Da, cred că e o chestie procedurală și va veni foarte curând. Nu cred că va fi un efort mare financiar din partea României, cel puțin. Și revenind la exemplu comparativ, aceste 6.000 de tone ar fi trebuit aduse de Rusia, încă din toamna anului trecut, și la fel vedem că Rusia nu poate livra, o țară foarte mare cu atâția adepți și aderenți în Republica Moldova, nu poate livra. În schimb, România o va face, așa cum a făcut-o și în cazul celor 200.000 de doze promise.
Dar s-a ratat șansa accesării întregului credit de 100 de milioane de euro pe care România s-a angajat să-l dea Republicii Moldova. Doar 32 de milioane au fost valorificate. Autoritățile promit că nu e ratată șansa ca să fie întreaga sumă absorbită. Da. E cu putință acest lucru?
Da, eu cred că este cu putință și am să vă explic, pentru că chiar am citit o interpelare a secretarului general al Camerei Deputaților din România, domnul Cristian Bui, către Ministerul Afacerilor Externe, și am citit răspunsul domnului Aurescu la interpelarea acelui deputat, în care se vorbea foarte tehnic cu repere clare cronologice și se spunea următorul lucru, că acel împrumut de 100 de milioane nerambursabil dat în 2010 într-adevăr nu a fost consumat de Republica Moldova, iar în noiembrie 2020 partea română a făcut o solicitare către partea moldovenească pentru semnarea încă unui protocol.
Partea moldovenească a spus că a fost pregătit acel protocol și pe ultima sută de metri partenerii de la București au insistat să fie incluse condiționalități pe care Chișinăul oficial le consideră politice.
Așa a fost de la bun început acel acord și se spunea clar, era vorba despre implementarea de reforme cu accent pe cel al justiției. Dacă ne uităm la tot mandatul guvernului Chicu de mai bine de un an de zile pe care l-a avut, în zona justiției cu părere de rău nu s-a făcut nimic. Ori dacă condiționalitatea de a-ți face reforme în propria curte, însemnând întărirea statului de drept, e așa o condiție extraordinară pe care Republica Moldova o vede neacceptabilă. Nu știu ce să mai spun dacă într-adevăr aceasta e o condiție atât de greu de îndeplinit. Practic ce se întâmplă? Vă spuneam de un reper cronologic. În noiembrie 2020 vine această solicitare din partea statului român, iar răspunsul vine abia în februarie, pe 26 februarie mai exact, din partea guvernului interimar al domnului Ciocoi, care vine cu o contra ofertă. Deci România oferă bani gratis, nerambursabili, repet, pentru implementarea reformelor, iar Chișinăul vine cu o contraofertă să scadă România dintr-o serie de condiționalități care, v-am spus, în mare parte erau legate de implementarea reformelor. Bineînțeles, pe lângă faptul că e contraproductiv să faci o contraofertă pe ceva gratuit, răspunsul a venit, de-abia vă repet, pe 26 februarie, când pe 28 martie expira întregul acord, deci cu o lună de zile. Pentru pregătirea unor acte de genul acesta, pentru că trebuie ele trecut prin Parlament și toate cele.
Supărarea Chișinăului era că cele 32 de milioane nu au fost condiționate, iar ulterior s-au gândit la București că trebuie să introducă condiții.
Și cred că e justificat, ținând cont de evoluție statului de drept în ultimul an, sub guvernarea Ion Chișinăului, politicul, aceste condiționalități sunt absolut normale și mai mult de atât vin în tandem sau pe linia Bruxellesului. România nu a făcut linie separată față de Bruxelles și Bruxelles a spus tot timpul, faceți reforme, implementați reforme, în special în zona justiției, vrem să vedem statul de drept întărit și așa mai departe. Deci România nu a ieșit cu nimic din linia Uniunii Europene. Nu poți pretinde atunci când primești ceva, știți, există vorba asta românească,
calul de dar nu se caută.
Nu se caută la dinți, da? Deci, pur și simplu, nu poți să vii cu contraoferte la ceva gratuit. E puțin în afara sferei diplomatice.
În relația bilaterală, foarte mult se punea accent că trebuie îmbunătățită infrastructura care ar lega cele două state, infrastructura terestră, în primul rând, construcția de poduri, dar și infrastructura energetică. Iată, a fost dată în folosință gazoductul Iași-Chișinău, dar deocamdată gazul prin țevele acestui gazoduct nu curge.
E adevărat, e adevărat. Și asta sperăm că se va întâmpla în curând, dar în momentul în care s-a făcut acest gazoduct, respectiv când a fost inaugurat el oficial în 2020 pe 27 august, iar o dată simbolică, a oferit pentru negocierile din decembrie cu Gazprom, companiei Moldova Gaz, a oferit un atui extraordinar pentru a-și negocia viitorul contract. Deci chiar dacă n-a curs nicio picătură prin acel gazoduct încă de gaz, a oferit aturi suplimentare Republicii Moldova pentru a-și negocia actualul contract cu Gazprom. Ținând cont că atunci, la acel moment, Republica Moldova, în ciuda bunelor relații ale domnului președinte cu Moscova și drumurilor sale intense la Moscova, plătea unul dintre cele mai mari prețuri la gaz din Europa. Era atunci undeva la $170 pe 1000 de metru cub. Niciun stat din Europa nu plătea o asemenea
sumă. Dar vedeți care sunt reproșurile celor din tabăra socialistă? Că chiar România a majorat importul de gaze rusești în ultima perioadă.
Da, dar dacă ar fi să facem comparație, Republica Moldova importă peste 90% din gaz de la Gazprom, România importă sub 10%. Deci cantitatea de gaz importată din Rusia în România este foarte mică și este mai mult un adaos la ce consumă România în mod normal.
Deci, dar prin țevele acestui gazoduct ar putea să curgă tot gazul rusesc?
Nu, va curge gaz românesc. Cred că e și o chestiune de timp în privința exploatărilor din Marea Neagră pe care în prezent România le face. Sunt cercetări clare acolo, să știe că există un anumit volum de gaz care ne-ar ajunge pentru mulți ani de acum înainte. E numai unul dintre zăcămintele descoperite acolo. Nu știm exact dacă acel gaz de Marea Neagră va curge pe gazoductul România-Republica Moldova, dar cert este că consumul de gaz al Republicii Moldova este undeva de 10 ori mai mic decât al României. Deci România ar trebui să facă un efort de 10% maxim pentru a putea transporta acel miliard de metri cub de gaz pe care îl consumă în principiu Republica Moldova, e adevărat, fără Transnistria.
Autostrada Unirii, când credeți că ar putea să fie la modul cel mai serios, nu doar discutată, dar și...
Probabil va lua câțiva ani. Nu e un proces care se va termina foarte rapid. Deocamdată s-a semnat studiul de fezabilitate, deci probabil va urma licitația pe diverse tronsoane. Acum sperăm că această autostradă va fi... Licitațiile pentru această autostradă vor fi câștigate de firme serioase și am o plăcere personală să urmăresc știrile în care se anunță noi loturi în România de autostradă în diverse faze și observ că există un trend în România de a construi mai rapid, de a livra mai repede decât termenul pe care și l-a asumat constructorul. Ceea ce e o tendință absolut uluitoare, ținând cont că în anii trecuți în România această tendință era invers. Întotdeauna existau probleme la termenul de livrare, erau procese de judecată, erau chestiuni birocratice care împiedicau aceste construcții. Acum România a devenit un mic șantier așa pe acest segment și chiar mă bucură și acțiunile și hotărârea ministrului transporturilor din România. Vedem un ministru capabil pus pe lucru, venit dintr-o altă generație de politicieni care vrea să plece cu o moștenire consistentă din acest mandat și cred că autostrada aceasta Unirii nu va face abstracție. Mai mult decât atât, vedem și din partea Uniunii Europene o dorință de interconectare pe cale terestră a Republicii Moldova de Uniunea Europeană recte România prin această autostradă. Deci și de la Bruxelles avem verdele pentru construcția mai rapidă acestei autostrăzi. Într-adevăr, fiind vorba de câteva sute de kilometri buni, probabil va dura câțiva ani, 3, 4, 5 ani, nu va fi mâine, nu trebuie să ne amăgim cu lucrul ăsta, dar va fi.
Piața românească, piața de desfacere, a devenit foarte atractivă pentru mărfurile din Republica Moldova și de aici se consideră că și crește exportul către piața Uniunii Europene, dar sunt rezerve nevalorificate și de ce?
E vorba în primul rând în Uniunea Europeană de cote. De ce cotă este alocată unei țări din afara ei pentru a exporta în Uniunea Europeană? În privința României știm foarte bine de câțiva ani buni de zile deja, este pe primul loc în rândul țărilor care importă din Republica Moldova și acest trend îl vedem inclusiv în regiunea transnistreană.
Vreți să deschideți paranteza și să ne spuneți mai mult totuși cum a ajuns regiunea transnistreană să aibă cele mai multe exporturi în România?
Da, da, da. E foarte interesant. Noi am făcut o investigație acum vreo două luni și am luat ultimele cifre din export, cifrele oficiale, ca să spun așa, de la Tiraspol și ne-am mirat și noi că, într-adevăr, România este de departe cel mai mare importator din Transnistria. Am fost și noi curioși să vedem cam ce exportă Transnistria în România și vorba de produse din fier vechi, textile și ceva ciment. Dar, într-adevăr, România este cel mai mare importator al produselor transnistrene. Știm foarte bine că produsele transnistrene sunt scutite de taxe din partea statului Republica Moldova și de aici putem afirma cu părere de rău că România, la fel ca și Polonia pe locul 2 și Germania pe locul 3, fac top 3-ul țărilor europene care ajută cumva la supraviețuirea regimului.
Exact aici am vrut să ajungem, că există deja păreri care spun că dacă a ajuns România să mențină un regim secesionist, atunci la cine și la ce să se mai aștepte?
Dar România este actorul secundar în toată chestiunea asta. În primul rând, actorii de la Chișinău, cei care fac afaceri de peste 30 de ani cu regimul separatist de la Tiraspol în diferite forme sau componențe, ca să zic așa, de la domnul Smirnov, Sefciuc și acum domnul Krasnoselski, cred că ar trebui ei, în primul rând, de la Chișinău, actorii principali, ar putea rezolva această chestiune. Noi știm că există și presiuni din partea UE, tocmai pentru a nu crea încă un focar de tensiune și a fost presiuni pe Chișinău să accepte această formă de export a produselor transnistrene via Chișinău. Dar în același timp se pare hilar, cel puțin în ultima investigație pe care am făcut-o, că Guvernul Republicii Moldova se laudă cu exportul de icre negre de la Tiraspol în Uniunea Europeană. Și noi am văzut clar că firma respectivă de acolo, se numește Aquatir, nu are nicio treabă cu Republica Moldova, nu plătește nicio taxă aici și mai mult e vorba de o firmă germană făcută de un întreprinzător german, prieten cu oligarhii locali de la Tiraspol, domnul Gușan și domnul Cazmală, și vedem că din această afacere Republica Moldova nu câștigă nimic. Anul trecut, într-o altă investigație pe care noi am făcut-o legată de contrabanda cu țigări pe care o realizează Transnistria prin două firme de apartament, acolo am descoperit că două firme de apartament transnistrene importau în Republica Moldova 1,5 miliarde de țigarete, în timp ce cei trei mari jucători globali din industria de tutun importau cu taxe în Republica Moldova 1,8 miliarde de țigarete. Deci două firme din Transnistria importau aproape la fel de mult cât cei trei mari jucători la un loc. Și ne-am pus întrebare, zic, dom'le, cum e posibil așa ceva? Și chiar l-am rugat pe un expert în economie, dânsul e acum consilierul prezidențial al doamnei Sandu, să ne facă calculele pe cât pierde Republica Moldova din aceste 1,5 miliarde de țigarete importate în 10 luni din 2020. Și dânsul ne-a făcut un calcul și ne-a zis, dom'le, dacă ar fi venit normal acele țigarete, statul ar fi beneficiat de 60 de milioane de euro. Ori dacă acest tip de contrabandă sau acest tip de existență unei economii gri în relația cu Transnistria va continua, eu cred că nu e decât în detrimentul Republicii Moldova și o sursă irosită de bani.
Ziceam că se îmbunătățește relația economică dintre cele două state, dar de ce atât de greu vin investițiile românești în Republica Moldova?
Ar trebui să vedem cazul Victoria Bank de anul trecut, în care a fost o tranzacție cât se poate de transparentă. Într-adevăr, personajul care stătea în spate, respectiv oligarhul Plahotniuc, fugit acum din Republica Moldova, ca să vorbim cu subiect și predicat. Am văzut o tranzacție pur și simplu ca orice altă tranzacție. Atunci când a venit vorba de populismul fostului guvern socialist și respectiv a procuraturii care acționa în timpul acelui guvern, am văzut că la un moment dat s-a venit cu ideea ca statul Republica Moldova să rechiziționeze cumva cota parte a României, a respectiv a Băncii Transilvania, ca să fim mai exacti.
Ideea asta venea
afacere.
De la Platon.
Da, da, venea de la un personaj foarte controversat, care stătea în pușcărie, pe care l-a eliberat procurorul general al Republicii Moldova după o discuție, ca să aflăm ulterior că procurorul general al Republicii Moldova a avut activități și cooperări în lumea afacerilor cu domnul Platon. Adică, dacă ne gândim cum ar putea să vină o afacere din străinătate, respectiv din România, să se plătească niște sume de zeci de milioane de euro pentru anumite cote părți din întreprindere și apoi, în funcție de jocurile politice de la Chișinău, să existe posibilitatea rechiziționării acelor acțiuni. E puțin dubios și tocmai din această privință există o oarecare reticență a investitorilor din România.
Adică cazul ăsta îi descurajează pe alții da. Să-și aducă capitalul.
Absolut,
aici
și nu e vorba numai de România,
Moldova.
E vorba și de alți investitori, alți potențiali investitori.
Dar rămâne atractivă totuși Republica Moldova pentru
da,
mediul
cred că,
de afaceri.
Eu cred că rămâne și am să vă dau un exemplu. Există totuși o firmă aici la Chișinău care se numește Balkan Pharmaceutics. Dacă nu mă înșel, e cel mai mare jucător pe piața medicamentelor din Republica Moldova și este făcută de un cetățean de la Iași. Și acum cele mai mari hale din sud-estul Europei, făcute chiar aici la Sângera, lângă Chișinău. Deci potențial există, dorință există. Dar astfel de cazuri, când se întâmplă, descurajează foarte tare. Și vorbim aici de capitalul privat. Nimeni nu vrea să-și riște banii într-o țară unde nu există respect față de lege și un stat de drept. Și vă spun asta din experiența României, pentru că în anii 2000 existat aceeași reticență a investitorilor europeni să vină într-un mediu instabil politic în care ei și-ar fi putut pierde afacerea pe fundul corupției locale. Și de aici a fost o foarte mare reticență și procesul acesta a durat ani de zile, a mers în paralel cu reforma justiției. Acești investitori au căpătat încet, încet încredere odată când au văzut că lucrurile se mișcă într-o direcție bună în sensul stârpirii corupției din România. Exact așa se va întâmpla și în Republica Moldova. Atunci când ei vor putea veni într-un mediu economic previzibil, într-un mediu politic previzibil, în care nu există nici cel mai mic risc ca ei să-și piardă banii investiți în Republica Moldova, atunci lucrurile vor intra pe un făgaș normal.
Da, o relație bună între București și Chișinău, între Chișinău și București, depinde și de politic, depinde dacă la putere sunt partide de dreapta sau de stânga?
Depinde în sensul guvernării. Nu cred că ar avea nimeni o problemă cu partidele de stânga de la București dacă ele ar fi orientate spre reforme, spre întărirea statului de drept. Au fost discuții nenumărate și cu, chiar și cu socialiștii în care România a transmis lucrul acesta. Adică ce vreau să spun este că această factură de stânga sau de dreapta nu contează atât de tare cât contează profilul acelui partid de la guvernare, dar și dorința lui, mai ales voința politică, cum se vorbește în acest limbaj politico-diplomatic de lemn, pe care nu vreau să-l repet foarte tare, dar cum se vorbește, e vorba de voință politică. Dacă există voință politică și cineva observă lucrul acesta, că există voință politică, atunci lucrurile merg într-o direcție bună. Dacă nu există voință politică din partea partidului care formează majoritatea sau care are guvernul, atunci nu putem vorbi nici de o colaborare. Și apropo de acest împrumut pe care România urmează din nou să-l negocieze și sunt sigur că în discuții informale, doamna Sandu l-a abordat ieri la București. Nu știu concret lucrul acesta pentru că e prea proaspătă vizită și n-am avut timp nici eu să întreb sursele din guvernul de la București să întreb exact ce s-a vorbit, dar sunt convins că acest subiect a fost abordat deoarece v-am spus că am citit o interpelare puțin mai devreme înainte să vin la dumneavoastră și în această interpelare domnul Laurescu spune clar că un astfel de acord, încheierea unui nou acord pe această chestiune este foarte posibil, dar totul depinde de evoluția politică de la Chișinău. Dacă citim printre rânduri și descifrăm acest limbaj diplomatic, este clar că România și-ar dori un guvern nu neapărat de dreapta, deși asta ar fi prima opțiune, să fim onești, dar vrea un guvern reformist la Chișinău. Tocmai în ideea despre care v-am vorbit mai devreme, care să întărească statul de drept, ca să pună o previziune și o previzibilitate, mai bine spus, în lucruri, atât politic, cât și economic și social. Când dai undeva bani, trebuie să te asiguri că ei nu se vor duce în diverse buzunare obscure, așa cum s-a întâmplat și cu alte ocazii, și nu numai cu banii României și cu banii Uniunii Europene și toate cele, pentru că de aici obții exact efectul invers. Când te trezești că dai bani undeva și în loc ca lumea să te iubească sau să te iubească, să te simpatizeze în locul respectiv unde dai bani, mai ești și huiduit. Prin prisma, din cauza, mai bine spus, a unor oligari locali care iau acei bani și bagă în diverse buzunare.
Înfrățirea primăriilor ar putea să aducă și rezultate frumoase?
Da, da, și cred că o face deja. Cred că la nivel local, sigur, nu sunt atât de mediatizate. Noi, presa, în general, urmărim aspecte de mainstream, dar dacă am coborâ așa la nivelul local și am duce și am face, de exemplu, mai multe materiale între primării înfrățite din un sat din Moldova cu un sat din România, sunt convins că am putea vorbi de ajutoare palpabil. Evident, vorbim de autorități locale, sumele sunt mai mici, noi, așa cum ne-am concentrat și pe discuția noastră, am vorbit de 100 de milioane, de 60 de milioane, sigur, sumele sunt mult mai mici, dar pentru proiecte locale, pentru o bibliotecă, de exemplu, sau pentru, achiziția de calculatoare într-o școală la nivel local, sunt convins că astfel de chestiuni există între localitățile înfrățite. Mă bucur că s-a întâmplat lucrul ăsta. Dacă vedem bine, și Uniunea Europeană ca o strategie de boicot la adresa guvernului nereformist de la Chișinău a început să dea bani de jos în sus și a plecat cu proiecte din zonele rurale. Și-au finanțat direct în zonă, hai să nu le zicem neapărat rurale, dar în regiuni.
Și, Caholul, Ungheniu.
Da, exact. Au încercat să regândească această strategie de oferire a fondurilor în Republica Moldova, tocmai pentru a nu trece printr-un guvern care nu dorește să aplice reforme. Deci, cred că România s-a înscris și ea din punctul ăsta de vedere, tot în linia Uniunii Europene, tot așa acționat. E un program intens care funcționează la nivel local. Nu e greu să cuantificăm exact cine, cât, cum a dat și toate cele. Poate cineva va gândi o astfel de statistică, cred că ar fi interesant de văzut, dar din câte cunosc și din câte urmăresc și în România și în Republica Moldova, astfel de contacte există schimburi de experiență și nu numai, există ajutor concret la modul cel mai material între localitățile dintr-o parte și din alta a Prutului.